Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 5. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić pokrenuo postupak za smjenu ministra pravde Vladimira Leposavića. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 70 pacijenata zaraženih virusom korona. Oko 27% zaposlenih u ugostiteljstvu ostalo bez posla protekle godine zbog virusa korona. Vjosa Osmani, nova predsjednica Kosova. Najveći rast zaraženih u Kini u posljednja 2 mjeseca. U ovoj emisiji čućete koje su prve poruke Vjose Osmani nakon što je izabrana za predsjednicu Kosova.
Institucije naše zemlje sve više odražavaju strukturu našeg društva i našu raznoliku istoriju, ali također imamo i mnogo posla.
Čućete i kako je u Hrvatskoj došlo do izmjena na Wikipediji na stranicama o istorijskim događajima gdje su se umanjivali ustaški zločini. Istoričar Miljenko Hajdarović.
Konačno su ti povijesni revizionisti smijenjeni sa pozicije administratora Hrvatske Wikipedije. Evo, može se primijetiti da su se počeli mijenjati tekstovi, prvo recimo na tekstu o koncentracijskom logoru Jasenovac, na tekstu o nezavisnoj državi u Hrvatskoj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić predložio je smjenu ministra pravde Vladimira Leposavića zbog njegovog stava o genocidu u Srebrenici. Krivokapić je na vanrednoj konferenciji za novinare saopštio da je predlog za smjenu Leposavića već uputio Skupštini Crne Gore. Nakon sporne izjave poslao sam mu poruku da treba sam da se vadi za ono što je sam zakuvao. Smatrao sam da će njegova smjena biti takva da može da amortizuje ono što je rečeno, ali ona je ostala na istom fonu, rekao je premijer Krivokapić. Vladimir Leposavić je na mjesto ministra pravde izabran 4. decembra prošle godine kao jedan od 12 ministara u vladi premijera Krivokapića, koja je formirana nakon što je na augustovskim izborima smijenjena trodecenijska vlast Demokratske partije socijalista. Vlada je izabrana glasovima poslanika Prosrpskog demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 70 pacijenata zaraženih virusom korona, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U kliničkom centru se, kako su kazali, nalaze 153 pacijenta sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 5616 slučajeva koronavirusa. Prema broju preminulih od posljedica virusa korona, Crna Gora je na prvom mjestu u regionu. A kada je riječ o imunizaciji, u Crnoj Gori je do sada protiv koronavirusa vakcinisano 27.149 osoba, što je 4,4% stanovništva. Drugu dozu vakcine primjele su 4.482 osobe. Za vakcinaciju protiv koronavirusa prijavljeno je 85.106 osoba. To je 14% crnogorskog stanovništva. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović ranije je najavila da bi masovna imunizacija trebalo da krene oko 20. aprila, kada se očekuje dolazak više od 200.000 doza Sinopharm vakcina, nove količine AstraZeneca i Pfizerove vakcine, kao i 50.000 dogovorenih doza Sputnik V. Potpredsjednik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar uputio je danas inicijativu nadležnim institucijama kako bi se svim građanima i privrednicima koji to žele omogućilo odlaganje, odnosno moratorijum otplate kredita od 3 do 5 mjeseci. Konatar, koji je i šef poslaničkog kluba Crno na bijelo, inicijativu je uputio guverneru Centralne banke Radoju Žugiću kao i ministrima financija i socijalnog staranja i ekonomskog razvoja Milojku Spajiću i Jakovu Milatoviću. Mogućnost moratorijuma odnosi se na korisnike svih vrsta kredita, uključujući gotovinske, obezbijeđene i neobezbijeđene stambene, za penzionere, potrošačke, investicione, za obrtna sredstva, za likvidnost, kao i za kredite u vezi korištenjem kartica, navodi Konatar u inicijativi. A oko 27% zaposlenih u ugostiteljstvu ostalo je bez posla protekle godine zbog korona krize, saopštio je predsjednik udruženja ugostitelja Nikola Buzdovan i dodao da vladini paketi pomoći nisu dovoljni za opstanak. Prema anketi koju smo sproveli na 1.500 osoba, 45% radnika nije primilo nikakvu subvenciju ove godine. To znači da je uslov za dobijanje subvencija neadekvatan, rekao je Buzdovan dnevnim novinama. Nova vlada usvojila je početkom godine 4. paket pomoći privredi nagradi vrijedan 163 miliona eura. Zaposlenima u turizmu i ugostiteljstvu od januara do kraja marta dodijeljena je podrška kroz subvencionisanje 100% minimalne bruto zarade, dok je kroz prošle pakete ta pomoć iznosila 70%. Omogućena su i odlaganje i reprogram plaćanja poreza i doprinosa na dohodak koji je nastao u drugoj polovini prošle godine. Vlada je odlučila i da smanji cijene zakupa prostora u državnom vlasništvu i odloži obaveze naplate po tom osnovu, kao i da skrati rok povraćaja poreza na dodatu vrijednost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Kini je registrovan najveći rast broja zaraženih virusom korona na dnevnom nivou u protekla dva mjeseca, a najviše slučajeva u gradu Ruili na granici sa Mjanmarom, prenosi agencija Reuters. Lokalne vlasti Ruilija proglasile su karantin i pokrenuto je masovno testiranje. Zabranjen je izlazak ili ulazak u grad. Rezultati genetske analize govore da su svi zaraženi na lokalnom nivou i da je virus stigao iz Mjanmara. Ruili je glavna tranzitna tačka u provinciji Yunnan, koja se graniči sa Laosom, Mjanmarom i Vijetnamom. U Kini je registrovano 18 asimptomatskih slučajeva koje Kina ne klasifikuje kao potvrđene. Od početka pandemije u Kini je zaraženo 90.305 osoba, a umrlo je 4.636.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić predložio je smjenu ministra pravde Vladimira Leposavića zbog njegovog stava o genocidu u Srebrenici. Krivokapić je na vanrednoj konferenciji za novinare saopštio da je predlog za smjenu Leposavića već uputio Skupštini Crne Gore. Vladimir Leposavić je 26. marta tokom sjednice Crnogorskog parlamenta izjavio da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kad se to i nedvosmisleno utvrdi.
Jeste, tražio sam ostavku. Ja smatram da je to najbolji način da ličnim činom pokažemo svoju odgovornost. To sam radio i u petak. To sam radio i danas. Želeći da zaštitim prvo integritet ove vlade, pošto ministar Leposavić je ostao dosledan u svome stavu i apsolutno to podržavam, da svaki ima pravo svog izbora. Ja sam donio tešku odluku da krenem u proces koji je definisan članom 105 stav 3 Ustava Crne Gore. A to znači predlog za razrješenje člana vlade, u ovom slučaju gospodina ministra Leposavića. On je čovjek rijetke inteligencije, izuzetnog poznavanja prava. I da je to uradio ministar poljoprivrede, ja bih rekao, on je to uradio iz neznanja. Kao što ja mnoge pravne stvari ne znam. Učim ih uzgred i uvijek pitam, pogotovo kad je pravo u pitanju. Ali on je ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava. To je drugačiji nivo kompetencije. Za taj nivo kompetencije je nedopustivo da ministar pravde iznosi svoje privatne stavove. On je ministar, jer je svojom biografijom to zaslužio da bude. Ali ničija biografija ne može da bude opravdanje za bilo kakve aktivnosti. Samo djela svjedoče nam. A ta djela će da se analiziraju u svjetlu svih konteksta u nekom budućem vremenskom periodu, a najbolje bi bilo kada prođe 50 godina.
Premijer Krivokapić je na konferenciji za novinare govorio i o problemima i izazovima sa kojima se suočava njegova vlada, navodeći da svi pokušavaju da je sruše, igrajući na kartu nacionalnih podjela i pitanja iz prošlosti.
Ja vam tvrdim, na osnovu informacija koje imam, da je ovo pokušaj rušenja vlade iznutra. I na tome rade mnogobrojni i predstavnici pojedinih vladajućih partija, a boga mi sada i DPS dušno sa njihovim uvijek prisutnim satelitima, i osjećam pipke hobotnice koji su još uvijek prisutni, koje ne možemo da osjećamo. Ako mislite da Crna Gora treba da bude drugačija, dajte danas da odlučimo da li je drugačija ili nije. Ali stvaraju se dva ultra bloka. Jedan ultrasrpski, drugi ultrakomitsko-patriotski. Koji su to blokovi, ko želi blokove više? Dosta nam je pregrada i zidova. Nama treba sloboda da bismo preokrenuli ovu Crnu Goru u pravom smjeru. To ja sam ne mogu. To ja ne mogu protiv svih. I zato, razumite, da je obaveza Skupštine da radi svoj posao, a ne da postavlja 1000 poslaničkih pitanja koji su vrlo često provokatorska, koja žele da pokažu dominaciju. A svi zaboravljamo šta se dešavalo 90. godina kada su oni bili na vlast. To niko ne postavlja više pitanje. Nego, umjesto da se bavimo budućnošću, mi ćemo se izgleda vječito baviti prošlošću. Prošlost je prošla, treba da bude opomena svima nama, ali jedinu šansu treba vidjeti u budućnost.
Bio je to crnogorski premijer Zdravko Krivokapić sa vanredne konferencije za novinare koja je održana u zgradi vlade.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Crnoj Gori od početka pandemije koronavirusa do 29. marta ove godine od COVID-19 oboljelo je 8870 djece uzrasta do 19 godina. Samo u posljednja tri mjeseca njih 4137. U prilogu Bojane Moškov čućete koliko je važno obratiti pažnju na djecu koja su se uhvatila u koštac s koronavirusom, ali i ispovijest oca čije dijete kao posljedicu korone dobilo zapaljenje srčanog mišića.
U Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore tokom prva tri mjeseca ove godine hospitalizovano je ukupno 39 djece zbog koronavirusa, dok je tokom cijele 2020. godine broj hospitalizovane djece bio 42. Veselinka Đurišić, direktorica pedijatrijske klinike Instituta za bolesti djece, rekla je odgovarajući na pitanje Radio Slobodna Evropa da je zbog teže komplikacije post-covid infekcije multisistemskog inflamatornog sindroma do 29. marta hospitalizovano ukupno 10 djece.
Ono što je veoma važno za kliničku sliku korone, gdje želim da malo probudim pažnju i zdravstvene i druge i građanske javnosti, a to je pojava multisistemskog inflamatornog odgovora. To je jedno jako opasno životno ugrožavajuće stanje. To su pacijenti kod kojih se bukvalno od dijagnostike pa nadalje ili možda i prije postavljena dijagnoze borimo za život. Tako da ne treba koronu kod djece doživljavati kao nešto što je lako, jednostavno, ne zahvata ih ili brzo prolazi.
Da djeca ne prolaze bez posljedica nakon infekcije koronavirusom, svjedoči i sagovornik Radija Slobodna Evropa koji je tražio anonimnost, a čije je dijete bilo hospitalizovano u Institutu za bolesti djece u Podgorici. Nakon što je njegovo dijete u decembru dobilo temperaturu, a dan nakon njega i supruga našeg sagovornika, ona je testirana na koronu i test je bio pozitivan. Kada su kontaktirali sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i rekli da i dijete ima temperaturu, rečeno im je da se djeca ne testiraju i da je potrebno samo da mu isprate stanje. On nam je rekao, citiramo.
Rekli su da djeca imaju drugačiji imunitet od starijih, da nema potrebe za bilo čim. Supruga je čak pitala da li treba da mu uključimo nešto od antibiotika kao terapiju. Ponovljeno je da nema potrebe.
Sredinom januara dijete je opet dobilo temperaturu, praćenu osipom po tijelu. Roditelji su ga odveli u ambulantu, urađeni su mu testovi i rečeno je da ukoliko se stanje ne promijeni da se ponovo jave. Nakon dva dana poveli su ga u Institut za bolesti djece. Otac djeteta je ispričao za Radio Slobodna Evropa.
Tu su mu provjerili sve nalaze, stavili aparat za praćenje srca, pritiska i primijetili su da mu puls nije normalan. Pozvan je dežurni kardiolog i nakon ultrazvuka srca ustanovljen mu je miokarditis, zapaljenje srčanog mišića.
Ono što naš sagovornik navodi kao nevjericu i razočaranje jeste činjenica da su ga u jednom momentu u institutu pitali da li ima mogućnosti da mu neko donese kutiju aspirina. On nam je prepričao susret sa doktoricom iz ambulante mjesec dana po izlasku djeteta sa instituta. Citiramo.
Pitao sam je kao laik da li bi jedan aspirin ili antibiotik u momentu kada je dijete bilo zaraženo koronom, da je testiran, spriječilo sve što se dogodilo, ona mi je potvrdila da 100% bi, dakle 5,5 eura za aspirine i antibiotike je moglo da spriječi našu agoniju kroz koju smo prošli.
Iako od svih bolesnika hospitalizovanih zbog koronavirusa na svjetskom nivou djeca čine samo 1-2%, već na početku pandemije uočeno je da se kod neke djece infekcija ovim virusom može povezati s razvojem značajno teže kliničke slike, nazvane multisistemski inflamatorni sindrom. U Americi je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 8. januara ove godine objavio podatke o učestalosti mišića kod djece. Zabilježili su 1659 slučajeva, a 26 djece je tokom 2020. od toga preminulo. Za sad je poznato da mist počinje naglo, povišenom temperaturom, a često ga prate gastrointestinalni simptomi, bolovi u stomaku, povraćanje proliv, osip, konjuktivitis. Ovaj sindrom može izazvati zatajenje svih organa. Kod 10% djece koja prebole mist, ostaje oštećenje srca koje treba pratiti i koje će vjerovatno zahtijevati doživotno liječenje. Veselinka Đurišić je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekla da je djecu za koju se zna da su bili u kontaktu sa zaraženima ili su sami bili zaraženi potrebno pratiti, jer se mist javlja 4 do 5 nedjelja nakon infekcije koronavirusom. Prema njenim riječima roditelji su se opustili, a ne smijemo zanemariti higijenu usne duplje, ruku, nosa, kod koga spavamo i sa kim se družimo.
Samo želim da skrenem pažnju da ne treba minimizirati tegobe kod djece i da kroz to želim da poručim da u stvari treba jako voditi računa o kontaktima. To je ono gdje čini mi se kao društvo smo prilično zatajili, da u cijeloj ovoj borbi protiv korone nismo shvatili da treba da živimo sa koronom, ali da treba da nađemo način u svom ponašanju da štitimo sebe, da štitimo druge, da budemo odgovorni, da kažemo gdje smo išli, kako smo išli, zašto smo išli, jesmo li morali i kako smo se štitili.
Na pitanje vezano za svjedočenje roditelja da mu je traženo da obezbijedi aspirin, dr. Đurišić je rekla da simptomatska terapija za liječenje djece oboljele od akutne infekcije COVID-19 u velikoj većini slučajeva uključuje vitaminsku terapiju koja je registrovana kao suplement i ne izdaje se na ljekarski recept. Institut za javno zdravlje Crne Gore dostavio je Radio Slobodna Evropa podatke o broju oboljele djece od početka epidemije koronavirusa. Zaključno sa 29. martom 2020. godine u Crnoj Gori registrovano je 8870 djece uzrasta do 19 godina kod kojih je laboratorijski potvrđen koronavirus. Kada je u pitanju drugi talas koji se računa od juna 2020. godine, oboljelo je ukupno 8811 djece. Podaci za posljednja tri mjeseca, tačnije od 1. januara do 29. marta, pokazuju da je koronavirus laboratorijski potvrđen kod 4137 djece, što je skoro pola od broja oboljela djece tokom cijele 2020. godine. Odgovarajući na pitanja Radija Slobodna Evropa, iz instituta su naglasili da se dječja zaštita u potpunosti zasniva na striktnom poštovanju opštih mjera prevencije, edukaciji i angažovanosti, ne samo roditelja, već i cijele zajednice. Više ili manje, zaštita djece, naročito one niže starosne dobi, u potpunosti zavisi od odraslih i oni su ključ uspješne prevencije oboljevanja od COVID-19 kod djece. Posebno se ne smije zaboraviti uloga modela koju odrasli ostvaruju u dječjem svijetu. Dakle, dijete će u potpunosti oponašati obrasce ponašanja odraslih i svojeg najbližeg okruženja, sve dok se odrasli budu ponašali nebezbjedno i djeca će. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz regiona. Vjosa Osmani je u nedjelju već izabrana u trećem krugu glasanja za predsjednicu Kosova. Za njen izbor glasao je 71 poslanik, a 11 listića bilo je nevažećih. Glasanju su prisustvovala 82 poslanika. Detalje ima Sandra Cvetković.
U prvom obraćanju poslanicima Skupštine Vjosa Osmani je izjavila da njenim izborom na poziciju predsjednice Kosovo pokazalo primjer kako žene treba da budu predstavljene na institucionalnom nivou. Osmani je, pored Atifete Jahjage, druga žena koja je izabrana za predsjednicu Kosova. Institucije naše zemlje sve više odražavaju strukturu našeg društva i našu raznoliku istoriju, ali također imamo i mnogo posla, rekla je Osmani. Dodala je da sledi velika borba protiv pandemije koronavirusa i da je zbog toga neophodno jedinstvo. Osmani je rekla kako su Sjedinjene Države, Evropska unija i Albanija tri najvažnija saveznika Kosova i dodala da kao predsjednica Kosova poziva sve političare na saradnju i toleranciju. Navela je da pravda neće biti dostignuta dok Srbija ne bude odgovarala za zločine koji su počinjeni na Kosovu. Kako je navela, pred Kosovom je i dijalog koji se mora voditi na ravnopravan način. Obećala je da će raditi na jačanju države, vladavini prava, da će zaštititi svaki centimetar Kosova. Biću predsjednik svih, rekla je Osmani.
Ne, nuk jemi šum, prtundor. Na ne vrata.
Nije nas previše da bi bili podeljeni na nas i njih. Moja vrata će biti otvorena za sve, podvukla je Osmani.
I dedikohemi prijedsešt.
Vjosa Osmani je za predsjednicu Kosova izabrana u trećem krugu glasanja u nastavku vanredne sednice. Skupština Kosova je u subotu pokušala u prvom krugu da izabere predsjednika, ali je sednica prekinuta kasno naveče jer nije bilo kvoruma za odlučivanje. Međutim, u nedjelju su u sednici prisustvovali poslanici romske i goranske zajednice Adem Hođa i Fadil Gaši, čime je obezbeđen kvorum. Sednici za izbor predsjednika Kosova je u petak prethodila vanredna sednica o izmeni zakona o izborima, što je naišlo na oštru reakciju opozicije, bez koje samoopredeljenje nije imao kvorum za održavanje sednice za izbor predsjednika. Kako je pokušaj usvajanja zakona o izborima po hitnoj proceduri propao, pokret samoopredeljenje je taj predlog povukao iz skupštinske procedure, a na zahtev Demokratskog saveza Kosova, koji je ranije obećao da će učestvovati u izboru predsjednika. Kosovo je bilo bez predsjednika 5. novembra 2020. godine, kada je Hašim Tači podneo ostavku na tu poziciju, jer su specijalizovana veća protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Vjosa Osmani je potom kao predsjednica Skupštine Kosova preuzela funkciju vršiteljke dužnosti predsjednice Kosova, koju je potom 22. marta predala novom predsjedniku Kosovskog parlamenta Gljauku Kunjufci. Na parlamentarnim izborima 14. februara Vjosa Osmani se kandidovala za predsjednicu Kosova ispred pokreta Samoopredeljenje i dobila preko 300.000 glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Nakon višegodišnjih napora smijenjeni su dosadašnji administratori hrvatske Wikipedije, koji su unazad 15-ak godina istorijske teme na Wikipediji, pogotovo one vezane za Ustaše, NDH i noviju hrvatsku istoriju, preuredili tako što su umanjivali ili prećutkivali ustaške zločine. To imalo negativne posljedice za sve one kojima su internet pretrage prvi izvor informisanja, a posebno za mlade školske dobi, upozoravaju eksperti. Pripremio Enis Zebić.
Nakon gotovo 15 godina punjenja hrvatske Wikipedije sadržajima koji su prešućivali, umanjivali ili negirali zločinački karakter ustaškog pokreta i njegovih lidera, minorizirali zločine počinjene u jasenovačkom konclogoru i relativizirali ih, taj izuzetno popularni izvor za sve kojima je internet početak i kraj svih potraga za informacijama, okrenuo je novu stranicu. Kako je to do sada izgledalo, za naš program pojašnjava dugogodišnji profesor povijesti i autor udžbenika, a ona za 3 godine isključivo autor i urednik školskih udžbenika Miljenko Hajdarović.
I to se vrlo jasno vidjelo upravo na ovim velikim događajima, na velikim tekstovima, na velikim ličnostima, gdje su se prikrivali zločinački porivi, a pisalo se o žrtvi, većinom o mitomaniji hrvatske povijesti, gdje su se one loše stvari, recimo kod Ante Pavelića ili Maksa Luborića, bile zaboravljene i gdje se recimo išlo sa onom idejom da je NDH, premda nije bila država, ali ipak bila nekako ostvarenje i hrvatskih želja, zato jer su prema tom tumačenju koje je bilo na Wikipediji vidjelo, Srbi iskorištavali i mučili Hrvate, praktički ih natjerali u prvu Jugoslaviju, pa su onda recimo Ustaše uspjeli spasiti Hrvate iz te prve Jugoslavije.
To je imalo negativne posljedice za sve one kojima su internetske tražilice prvi izvor informiranja, a posebno za mlade školske dobi.
I to recimo te vjere predstavilo i brojne probleme za učitelje povijesti u osnovnoj i za nastavnike u srednjoj školi, gdje kada se radi recimo nekakve prezentacije od učenika, nekakvi plakati, učenici masovno zapravo kopiraju podatke koje pronalaze na Wikipediji i to se onda reproduciralo i u školi.
Borba je trajala godinama, ali se urednici hrvatske Wikipedije nisu dali, sve dok se dodatnim naporima onih koji su željeli poštenu i znanstvenu utemeljenu Wikipediju nije ustanovilo da je navodno velika potpora koju najodgovorniji od urednika ustašofila i homofoba sa nadimkom Kubura uživa u stvari izmišljena, a na to je konačno reagirala i centrala Wikipedije, Miljenko Hajdarović.
Nakon dugo pokušaja, rasprava, glasanje svega i svačega, konačno su ti povijesni revizionisti smijenjeni sa pozicije administratora hrvatske Wikipedije i konačno su se počele događati promjene na tim tekstovima. Evo, može se primijetiti da su se počeli mijenjati tekstovi, prvo recimo na tekstu o koncentracijskom logoru Jasenovac, na tekstu o nezavisnoj državi u Hrvatskoj i mislim da to sada ide dalje prema svim dijelima koji su povezani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Raskol unutar kraljevske porodice u Jordanu i pritvaranje 20 ljudi izazivaju zabrinutost za stabilnost zemlje koja je dugo smatrana važnim zapadnim partnerom, s kraljem koji se priznaje kao važan glas umerenosti na Bliskom istoku, pišu svetski mediji. Jordan je u nedelju bio u stanju pripravnosti posle niza hapšenja zbog navodnog pokušaja destabilizacije vlade kralja Abdullaha II., ukazuje Bloomberg. Vojska je tražila od bivšeg prestolonaslednika Hamze bin Huseina da, kako se navodi, obustavi kretanje i aktivnosti koje bi se mogle koristiti protiv jordanske bezbednosti i stabilnosti. Mediji prenose izjavu visokog zvaničnika bliskoistočne obaveštajne službe, koji je rekao da je u toku istraga o navodnoj zaveri za smenu kralja Abdullaha, Hamzinog starijeg polubrata. Raskol u jordanskoj kraljevskoj porodici buknuo je u subotu i državni mediji izveštavaju da su visoki zvaničnici privedeni u sklopu bezbednosnih istraga, dok mlađi polubrat monarha tvrdi da je praktično stavljen u kućni pritvor, piše Wall Street Journal. U videosnimku, emitovanom na BBC-u, princ Hamza bin Husein osudio je napore da bude ućutkan, ujedno kritikujući vladu svog brata, kralja Abdullaha. Ova zemlja je zatočena u korupciji, u nepotizmu i u pogrešnom upravljanju, rekao je on. Nesvakidašnji događaji u Jordanu će, prema oceni Financial Timesa, izazvati zabrinutost u pogledu stabilnosti Jordana, koji se dugo smatra važnim zapadnim partnerom koji se graniči sa Izraelom, Irakom i Sirijom. Jordan je gajio bliske veze sa nizom američkih predsednika, istovremeno težeći da održi stabilne odnose sa susedima, uključujući Izrael, piše Washington Post. U skorije vreme Jordan je bio partner u kampanji koju predvode Sjedinjene države protiv Islamske države i pomagao je američkim snagama u bezbednostnim operacijama širom sveta. Kralj Abdullah trudio se da Jordan prikaže kao umerenu i stabilnu regionalnu snagu, a sebe kao moderno lice ustavne monarhije. Međutim, naglašava Washington Post, kritikovanje kralja je zločin u Jordanu, dok su mnoga druga politička prava i slobode izražavanja ograničeni. Iako se proteklih godina suočio sa nekoliko talasa protesta zbog ekonomskih pitanja, kao i pozivima na veće političke slobode, kralj Abdullah ih je uspešno izbegao, praveći po koji politički ustupak.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Britancima će biti dostupno besplatno testiranje na koronavirus dva puta sedmično, najavila je britanska vlada, prenosi agencija Reuters. Besplatno testiranje brzim testovima do sad je bilo dostupno samo najranjivijim grupama u pandemiji. Svijeti Edip Bajrović.
Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je testiranje neophodno kako se ne bi ugrozio dosadašnji uspjeh britanske kampanje vakcinacije i postepeno popuštanje restriktivnih mjera. Redovno brzo testiranje još je važnije kako bismo bili sigurni da ti napori neće nazadovati. Zato sada nudimo besplatne brze testove za sve u Engleskoj, saopštio je Johnson. Firme s više od 10 zaposlenih moći će da traže brze testove za svoje radnike, a redovno testiranje nastavit će se i u školama. Pojedinci će se moći testirati u lokalnim centrima za testiranje ili naručiti test na kućnu adresu. Johnson, koji bi trebao potvrditi plan za ponovno pokretanje međunarodnih putovanja i otvaranje dijelova ekonomije, rekao je da će novi program masovnih ispitivanja prekinuti lanac prijenosa i uočiti slučajeve bez simptoma. Britanska vlada planira da testira i uvođenje certifikata o statusu koronavirusa narednih mjeseci kako bi omogućila povratak masovnih posjeta sportskim terenima i noćnim klubovima, javlja Associated Press. Očekuje se da će zvaničnici razmotriti pasoše koji će pokazivati da li je osoba primila vakcinu i da li ima antitijela na COVID-19 ili negativan test. Dok veći dio Europe ulazi u nove blokade kako bi se riješio sve veći broj slučajeva zaraze, Johnson je iznio plan za postepeno ublažavanje ograničenja u narednim mjesecima, što je ogroman poticaj za jednu od najgore pogođenih zemalja tokom pandemije. Velika Britanija ima peti najveći broj mrtvih od koronavirusa u svijetu, iza Sjedinjenih Država, Brazila, Rusije i Indije. Do sada je u Britaniji vakcinisano više od polovine odraslog stanovništva vakcinama AstraZeneca i Pfizer, a otvaranje škola u martu nije dovelo do porasta zaraze uprkos pojačanom testiranju.
Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.